Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Marius Apop este invitat astăzi la Vieți transformate. A crescut într-o familie de romi, undeva în județul Caraș. Tatăl avea patima alcoolului, însă mersul la biserică pentru ei era important și obligatoriu, chiar dacă tatăl nu frecventa biserica. Marius, bine ai venit la Vieți transformate.
Bine v-am găsit.
Spune-ne, cum era în familia în care ai crescut? Sunteți mai mulți frați?
Da, noi suntem patru băieți și o fată, mama mea Matilda și tata Vasile. Am crescut la Glimboca. Tata de origine este moldovean.
Glimboca în județul?
Județul Caraș-Severin, undeva în jurul Caransebeșului. O comunitate destul de mare, un sat care are o particularitate interesantă. Undeva prin mijlocul satului trece calea ferată. Dacă te-ai născut mai sus de calea ferată, ești țigan.
Da, da, da.
Dacă te-ai născut mai jos de calea ferată, ești român. Nu contează de fapt ce ești.
Da.
Tata fiind moldovean, s-a căsătorit cu mama și s-au mutat în casa părintească a mamei. Și atunci noi toți am devenit țigani. Acum visul tuturor țiganilor...
Datorită liniei de tren.
Da, visul tuturor este să treacă, dacă și-au casă în sat, devin români automat. N-am avut harul ăsta,
dar
am crescut în satul ăsta. Așa cum spuneai, tata a avut probleme mari cu alcoolul, cu țigara, dependent foarte tare, din cauza asta și era violent de multe ori, la alcool, la băutură, întorcea masă, făcea scanuri. Era ceva normal în viața noastră.
Și din cauza... Erați deja obișnuiți cu...
Da, situația asta am crescut ca și copii săraci, familie săracă.
Dar în rest, când nu era sub influența...
Tata era un bun zidar. Muncea, muncea toată viața lui la fabrică, dar avea patima asta. Venea acasă, anturajul, băutura era parte din viața lui și era ceva și legat de familie, că în Moldova, de unde venea el, cam toți erau în patima asta, cumva. Și atunci, viața a fost grea. Mama a trebuit să lucreze mulți ani cu sapa în spate, prin sat, pe la unul, pe la altul, ca să ne crească, pentru că marea parte din banii lui se duceau pe alcool,
ce păcat,
pe țigară.
Ce păcat, da.
Totuși, dincolo de toate problemele lui, pentru noi ca familie, eu m-am trezit undeva la 5-6 ani, mama s-a botezat, ea cumva a crescut în biserică, apoi...
Ce biserică?
Biserica Baptistă din Glimboca. Apoi, după o vreme, a plecat în lume, s-a căsătorit și Dumnezeu a cercetat-o, s-a întors la Dumnezeu și de pe la vreo 5-6 ani, eu și fratele mai mare am fost duși la biserică. Am crescut în Biserica Baptistă, am învățat cântările, am mers la corul de copii și era... Biserica devenise obligatorie. Mi-am aduc aminte că tata, în fiecare duminică, el gătea acasă prânzul ca noi să fim la biserică.
Dar el nu venea la biserică?
Niciodată n-a fost. De fapt, prima dată când a fost la biserică, a trebuit să bea ceva ca să aibă curaj să intre în biserică. Wow. A fost la un revelion, fratele meu mai mare, el era foarte apreciat în biserică. Spunea poezii, jucam piese, în tot felul de chestii. Eu eram mai timid, nu prea știam să vorbesc. Și el era băgat în seamă tot timpul.
Fratele mai mare.
Mai mare. Și la o piesă de anul nou, el juca un rol important acolo pentru un copil. Era singurul copil ales din biserică să fie în piesă. Și l-a invitat, am stăruit de tata, toată familia, să-l vadă și pe el acolo. Într-un final a băut ceva ca să prindă curaj să vină la biserică. Treaz n-a avut curaj. A stat probabil o jumătate de oră și s-a plictisit și a plecat. Când a venit momentul rolului, el nu mai era în balcon și a fost o dezamăgire pentru noi.
Da.
Apoi, n-a venit la biserică decât foarte rar.
Dar de ce insistați ca voi să mergeți la biserică? Știa că e importantă biserica? Știa?
N-a fost, nici la ortodox nu se ducea. El nu s-a numit pe el niciodată ortodox. Pentru că nu era bisericos, deși familia lui, părinții, erau foarte ortodoxi, legați de tradiție, bisericii ortodoxe, din zona Moldovei, tata, în schimb, nu. Dar probabil era din cauza mamei, dorinței ei. Și
o respecta pe mama?
Sau, cu siguranță, da. Și un alt lucru important, cred că era, își dădea seama că ceea ce face nu e bine. Pentru că eu am luat multă bătaie din cauza țigării. văzându-l că fumează, mi s-a părut o chestie faină să fumez. Și m-a apucat să-mi și eu pe la vreo 10-11 ani cu anturajul de țigări. Și luam bătaie zilnic, mă prindea cu țigara, nu-i voie, o să mori, o să mori.
El?
Asta zicea el tot timpul.
Și nu-i spuneai, tu îmi spui mie să nu fumezi.
N-aveam curajul să, da. Că o luam, era nasol de tot. Dar asta era ideea în gândul meu, măi, clar că în minte, pentru că dacă ar fi așa grav, ar trebui el să fie mort.
Corect.
El fumează de când, îmi povestea că el fumează de tână și de aia nu se poate lăsa de țigări. Și am zis, undeva nu se leagă, înseamnă că minte. Și am continuat și eu să fumez și mi-a plăcut anturajul ăsta. Ceea ce făcea el, vedeam la el,
da.
Era interesant. Aveam băutură în casă, făcea vin, dimigene de vin și mai mergeam cu fratele, mai băgam furtunul. Adică vreau să experimentăm ceea ce lui aducea plăcere.
Da.
Pentru că, deși...
Tata era un model.
Clar, era un model și el și mama. Deși niciodată nu s-au arătat afecțiunea față de noi. Eu n-am auzit odată în viața mea, te iubesc sau ceva de genul ăsta în familie. El avea grijă de noi, ne lua mâncare, ne lua haine, știa cumva că e acolo și era prezent în viața noastră, dar era rece. Și atunci, uitându-mă la el, ce mi se părea mie că îi aduce lui fericirea și bucuria, împlinirea, am încercat și eu să copiez. Da. Să beau, să fumez și până la vreo 15 ani, viața asta a continuat așa, dublă. La biserică eram copii de biserică, copii cu minți. Mama și-a dat tot interesul să ne crească. N-am avut noi niciodată lucruri, haine noi, cel puțin eu fiind al doilea. Întotdeauna am moștenit tot ce a avut fratele meu mai mare, papucii lui, hainele lui. El cumva primea lucruri noi. Eu n-am avut harul.
Și ești al doilea din familie?
Sunt al doilea. Și apoi sora mea și ea primea lucruri noi, că era fata.
Da.
Și restul băieților... Ce rămâne de la ceilalți? Mama era foarte înțeleaptă în a ști să le pregătească, să le curețe, să le aranjeze. Regulile erau clare pentru că știa, are 5 copii, trebuia să-i crească. Și a fost o luptă.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
La 15 ani, abia atunci, s-a întâmplat ceva. Noi am fost dați afară de la grupul de copii.
De ce?
Eu nu știam să cânt. N-aveam talent în muzică, în nimic.
Dar romii
da,
l-a cumva, cântat,
dar eu
știu
nu,
foarte bine.
Acum cânt.
Cum îți place să se spună, rom sau țigan?
Țigan îmi place, apreciez, dar soție îi place rom. Da. Avem o problemă aici. De când ne-am mutat în comunitatea asta unde slujim acum la Maciova, de fapt de atunci am devenit cu adevărat țigani. Că până la momentul ăsta, pentru mine cuvântul era... Mi-era rușine de identitatea și de locul unde am crescut.
Te simțeai discriminare?
Rușinea era fantastică.
Serios?
La școală, la școală, învățătoarea noastră, țiganii erau în spate, românii în față. Aveam o fată, o colegă.
Deci era discriminare clară.
Pe față. Deci ea nu că ne spunea.
Era înainte voi de țigani, 89.
Înainte de 89. Voi țiganii în sus, țiganii veniți la muncă. Cuvântul ăsta era oroare. De fapt, până în clasa a patra, noi fizic ne-am luptat, țiganii cu românii, ne băteam zilnic.
Serios?
Din cauza ei, că ea făcea... Și ni se părea cumva că noi suntem dușmani unii altora.
Câtă lipsă de înțelepciune.
Abia prin clasa a cincea, mi-am dat să stai mă, că noi putem juca fotbal împreună.
Exact.
Putem fi prieteni. S-au încetat luptele astea și nebunile.
Bine, ați scăpat și de ea, că în clasa a cincea nu mai era învățătoare.
Da, s-au schimbat lucrurile.
Ce trist să fie un asemenea om într-o poziție importantă, dar care să nu aibă înțelepciune. Cum a fost cazul acestei învățători?
Da, a fost pentru mine un șoc. Da. Fratele meu mai mare, o singură dată a avut problema asta în clasa lui. Cineva i-a zis țigan, profesoara, învățătoarea mea, i-a tras o palmă la asta, a făcut un sânge. Era voie pe vremea comunismului. Și de atunci nu mai erau țigani la ei, erau toți copii, toți prieteni.
O femeie înțeleaptă.
Ea rămăsese, femeia asta, învățătoarea lor, apreciată în tot satul, model. Pe când învățătoarea noastră, din cauza modului cum s-a raportat la noi, a fost urât povestea ei.
Da, trist.
Dar asta a fost. Am crescut cu stigmatul ăsta de a fi țigan. De asemenea, eu am o problemă din naștere, cu un picior mai lung, unul mai scurt. Dumnezeu a îngăduit să trec printr-o suferință și cumva nu mi ajungea că eram și țigan, eram și cu picior lung, unul scurt, da. Șchiopul, picior de rață, tot felul de porecle, fii și sărac. Da. Adică n-aveai nicio speranță de vii. Ce să faci? Asta ești, ai crescut cum ai crescut. Dar biserica cumva întotdeauna a fost un loc de refugiu.
Datorită... Cei din biserică nu făceau discriminare?
Erau. Da, liderul de la copii, ea era cumva țigancă, deși noi eram toți țigani nevorbitori.
Da, da, da.
Doar prin faptul că stăteam peste linie, da. Ea se mutase, devenise româncă, asta învățătoarea, dar ea folosea des termenul țiganii mei, țiganii mei. Da, da. Dar într-un fel plăcut, adică nu era jignitor, dar da. Cumva se simțea că noi suntem diferiți, ea făcea clar țiganii și românii, deși încerca să ne pună în față. Țiganii ei, hai să cântați, hai să spuneți poezii. Eu n-aveam darul ăsta și încet, încet m-au tras mai în spate. Am început să cresc și fizic. Eram în primul rând și a zis, te muți în al doilea, că tu cânti.
Da, ai și înălțime, cât ai? 1,88. 1,88.
Da. M-au pus în rândul 3, eram vreo 30 de copii. Rândul 3, că...
Nu vedeau cei din spate.
Dar să nu se audă vocea mea. În final m-au pus în rândul 4, era ultimul rând. Și au zis, uite, tu numai te prefaci că cânti.
Dar chiar așa, n-ai ureche muzicală, nu?
Acum, când la 10 instrumente, când bine cu vocea, wow, conduc închinarea, wow, în tabere. Dar la momentul ăla eram afon. Nu, abia mai târziu a venit cumva darul ăsta. După vârsta de 15 ani, am descoperit că pot să cânt. Și... Dar până atunci...
La 10 instrumente cânti acum?
Da, wow, cel puțin. Și, dar la momentul ăla nimic. Nimic, era tămâie. Abia când m-am întâlnit cu Hristos, lucrurile s-au schimbat.
Cum? Și e copleșitor când vine Hristos în viața unui om și toate cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile sunt noi, așa spune Biblia.
Știam versetul, n-am înțeles. Da. Mi se părea că totul este o prefăcătorie. Adică știm să spunem poezii, știm să cântăm, afară vorbim cum vorbim și era o rutină. Da. Și chiar după ce m-am botezat,
Nu doar că ți se părea, din păcate,
am avut exemple negative. Da. Am cântat în fanfară și aveam fanfariști care fumau, beau, dar erau botezați.
Da. Da.
Și cumva am crezut, domnule, e ok viața asta.
Nu, făceau de rușine pocăința.
Dar n-a fost nimeni să-mi spună, băi Marius, nu e așa.
Exact. Exact.
Până la un moment dat, când cineva ne-a luat deoparte, eram un grup de băieți, de vreo 10-15 băieți în biserică, care am vrut să fim diferiți. Ne-am întâlnit cu Hristos, am început să mergem la întâlnire de tineret în zona noastră și, de fapt, momentul a fost undeva la Caransebeș, la o întâlnire de tineret. E ciudat pentru că nu mi-aduc aminte mesajul în sine. Era undeva pe un perete mare, s-au pus flori de cactus. Mitruț era fratele care vorbea și explica, vorbea despre flori de cactus. Cât de greu cresc ele, câtă suferință e pentru cactus, căldura și lipsa apei și totuși florile sunt extraordinare.
Da.
Și vorbea că Dumnezeu poate să facă asta cu cineva. Și cumva mă regăseam acolo, suferințele din copilărie, viața asta grea, momentul în care el a făcut chemare, am simțit prezența Domnului ca niciodată. Eu nu plâng. Nici acum nu plâng, foarte rar plâng. Cumva am vrut să-i arăt lui tata când eram copil, că poate să mă bată cât vrea, eu nu plâng. N-am știut, de fapt nu m-am cerut iertare până la 18 ani niciodată.
Wow!
Mă aduc aminte că m-a închis mama odată în șpaiți, în chiloț și în maieu, să mă învețe să-mi cer iertare. Și după 2 ore a deschis ușa plângând, eu tremuram și nu puteam să le spun vorbele. S-au întâmplat multe în copilărie care m-au afectat emoțional. Și la momentul ăla, pentru prima dată am simțit că ceva se schimbă. Simțeam că îmi vine să plâng, să urlu și mi-era frică. Știam cu cine am venit, cu tinerii din sat. Erau mulți necunoscuți. Cum să plângi? ce ori zice alții.
E rușine pentru un bărbat să...
Să vii în față. Cum să vii în față? Ce ori zice prieteni, ce ori zice frate meu. Cumva îl vedeam ca cineva special.
Mai mare.
El era rocker în vremea de atunci. Oh. Deși crescuse în biserică, era și el copil de biserică. Era și el rebel. Și,
și el tot la 1,90 m?
Nu, el e mai scuntat. De fapt, era un om mic de statură. Noi am avut un bunic foarte înalt, la 2,20 și tata mamei și cumva îl moștenesc pe el.
Da.
Mă întorc la ideea cu, fiind acolo într-un colț, n-am mai putut rezista presiunii și am zis, mă duc în față orice ar fi, dacă nu mă duc, simt că mor aici. Îmi iasă inima din piept. Am pus capul în pământ, am început să merg pe culoar și când am ajuns în față, era plin de tineri. De fapt, nu eram singur acolo. Erau probabil 40-50 de tineri care, ca mine, s-au simțit și ei că au nevoie de mântuire. Am îngenunchiat...
Deci mersul în față simboliza împăcarea cu Hristos.
Împăcarea cu Hristos. Am îngenunchiat undeva, fratele ne-a condus într-o rugăciune pe toți. Când am deschis ochii, exact lângă mine era fratele meu mai mare.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
De fapt, și în anul ăla, asta era undeva primăvara, în august am făcut botezul împreună. A fost cea mai mare bucurie a mamei. Durerea a fost că tata n-a fost la botez. A zis că trebuie să pregătească mâncarea acasă. A venit, a făcut o poză cu noi și a fugit. Asta era. Dar a fost momentul în care l-am simțit real pe Dumnezeu. N-a mai fost povestea mamei, povestea învățată la biserică. Din momentul la rugăciune avea sens. Până atunci mă rugam.
Mecanic.
Da, știam rugăciunile care trebuie să le fac. Prima rugăciune care ne-a învățat să ne rugăm, Călinuța o chema, femeia care ne-a crescut pe noi, era, Doamne, ai milă de tata. Noi n-am învățat, Doamne, îți mulțumesc, Doamne. Ea cumva se uita la familie și așa ne-a învățat pe fiecare. Dacă tata era problema, noi ne rugam pentru tata. Dacă mama era problema, alții se rugau pentru mama. Dacă era vreun bunic cu probleme, ea învăța pe copii să roage pentru... Și noi fiecare aveam rugăciunea noastră învățată. Era obligatoriu să spui asta. Pe lângă alte lucruri care te mai învăța, trebuia să spui partea ta, unde ea credea că tu ai nevoie. E, cumva a avut efect. Pentru că 30 de ani am rugat rugăciunea asta, Doamne, ai milă de tata. Și la final Dumnezeu a avut milă de el. Când ne-am pierdut speranța, am avut ocazia să îl conduc la Hristos și chiar să-l botez împreună cu frații mei, acasă fiind pe patul de moarte. Dar a prins ultimul tren. A fost bucuria noastră.
Da. Cum este viața trăită cu Hristos? Ești de la momentul 15 ani. Au trecut.
Nu am avut mari așteptări. Am fost bucuros că-s mântuit.
Da.
Am crezut că o să fiu în biserica din Glimboca toată viața mea, un tânăr ca ceilalți tineri. Am început să cânt la chitară, să învăț la chitară un pic. Era greu că eu sunt stângaț și n-avea chitară pentru stânga. Furam chitară unui frate de la biserică, între slujbe, duceam înapoi repede să nu o vadă. E, am învățat să cânt la chitară. Și am zis, asta o să fac. O să cânt la chitară, o să merg la biserică. Hristos a avut altceva. De fapt, cel care îl consider un tată spiritual, și nu doar eu, suntem mulți care, de care s-a ocupat în generația noastră, a fost un om deosebit și acum încă trăiește. E în vârstă, a trecut de 70 de ani, e bolnav, dar el ne-a luat deoparte. Când nimeni n-a văzut nimic în mine și în ceilalți, fratele Tenică mi-a zis odată...
Cum îl cheamă?
Tenică.
Tenică.
Dragomir Tenică. A zis, tu o să fii un mare om al lui Dumnezeu. Eu am zâmbit, am râs. Că nu știam chiar să fac nimic. Eram așa de timid, încât n-am zis o poezie. Am încercat odată, m-am făcut de râs, m-au băgat odată într-o piesă, n-am știut să mai citesc rolul de pe hârtie și au zis, nu-i de tine. Dacă nu, cântarea nu-i de tine, poezia nu-i de tine, în Biserica Baptistă e o problemă.
Da.
Altceva nu mai există de făcut. Și
decât predica. Și
da, rugăciunea. Și nici pot, dacă n-ar fost, dacă nu ești de poezie, de predică, nicio da. Șansă. Și totuși Dumnezeu cumva m-a avut în vedere, fratele ăsta s-a ocupat de mine și de generația noastră, un an de zile ne-a adunat în fiecare săptămână și ne-a învățat Evanghelia după Matei. După jumatea anului...
Comentarii sau doar textul?
Citeam textul și luam învățător de acolo. Da. După jumatea anului ne punea pe rând în față. A zis, acum tu ești tehnică și tu citești textul și ne spui nouă celorlalți ce... Și eram obligat să facem lucrul ăsta. Da. Eram grupul nostru, ne cunoșteam, parcă ni se părea ușor. Era așa o distracție, era ceva... Dar cumva cuvântul ăla m-a dat dragoste de cuvânt.
Da.
Și undeva... Mai târziu s-a deschis în Caransebeș o școală biblică, niște americani au deschis o școală biblică și fratele meu mai mare a fost parte din prima generație. Eu am fost așa de impresionat de cum l-a schimbat școala pe fratele meu.
Ce ai văzut schimbat la el?
În primul rând era cunoștința lui. Venise de acolo, știa așa multe lucruri. Povestea cu atâtea entuziasm despre profesorii care i-are. Erau majoritatea din America și povestea, întâmplări, lucruri teologice. El e un teolog bun și tot felul de... aducea acasă informațiile noi și venea la grupul nostru. Eram un grup de vreo 6-7 băieți, acum mai răbăsesem prieteni și cumva toți ascultam că el povestea.
Da.
Adică noi eram nivelul de jos, el deja crescuse undeva aici, după primul an de școală, și am zis, aș vrea și eu. Dar nu predicasem niciodată până la momentul ăla, nu știam decât să cânt la chitară. Mi-aduc aminte că odată directorul școlii a venit la noi în biserică să recruteze tineri și m-a cunoscut cine sunt, fiind fratele lui Valerica, și a zis, n-ai vrea să vii la școala biblică? Și am zis, Arni, dar eu nu știu să predic. Eu nu mai știu să cânt la chitară. Și a zis, avem nevoie și de un chitarist. Ei aveau chitarist bun, dar a fost modul lui de a mă aduce acolo. Și cei 3 ani de școală m-au format să devin ceea ce sunt astăzi. Au fost momente de luptă, am renunțat. La început am început să fac predici, fiind student, trebuia să faci tot felul de materiale, dar întotdeauna mă duceam la fratele meu mai mare. Îi ziceam, ia spune-mi, cum?
El era criticul literar.
Dar era un critic, și acum are problema asta, foarte aspru. Zicea, a fost bine, dar aici e rău, aici e rău, aici e rău. Și asta am predicat grozav, dar aici e greșit, aici e greșit, aici e greșit. Întotdeauna știu să scoate în evidență partea negativă, nu partea pozitivă. Și atunci am decis eu după o vreme...
Dacă zici ceva negativ, trebuie să zici 7 pozitive.
Acum cam așa e poveste, dar la
aici
momentul
era invers.
El le știa pe alea, le vedea bine pe alea. Da. Și la un moment dat am zis...
Care sunt de ajutor?
Da, am zis, știi ce, probabil nu e de mine treaba asta. Da. Aveam o Biblie BC, am luat-o, am scuturat-o bine, am luat toate hârtiile, le-am băgat în foc. Și am zis, de azi înainte o să fiu doar chitarist. Îmi ajunge, conduceam tineretul la momentul acela de la biserica locală. Aveau nevoie și de un chitarist în școala biblică. Conduceam închinarea și am zis, ok, ăsta e darul meu, o să rămân chitarist și lider de închinare. Dumnezeu a avut a trebuit să mă învețe aspru. La o vreme, aici la mâna asta, așa cum am un nod, crescuse foarte
stângă.
Mare, da, și nu mai puteam cânta la chitară.
Din ce cauză? Te-ai lovit? Sau din
nu,
ce cauză?
Pur și simplu s-a întâmplat. M-am dus la doctor, m-am operat, a crescut repede la loc în câteva luni și nu mai puteam să cânt la chitară. A fost un șoc pentru mine, pentru că nu puteam să-mi folosesc darul.
Și chiar mâna stângă.
Da.
Fiind stângat și foarte important. Adică am două sunt importante la chitară, dar...
Asta era... Nu mai puteam să cânt. Am zis, cânt cu vocea. Aveam deja câțiva băieți pe care i-am instruit. Și la o vreme au zis, frate Marius, cânt fals. Îi sună rău. Am zis, adică cum să... Eu sunt șeful aici. Dar eu n-am...
Da.
A trebuit să îmi dau seama că nu mai pot să cânt. Și m-au luat pe linie moartă. Am luat fără nicio...
Activitate.
a trebuit să capitulez și să spun, ok, Doamne, accept și slujirea asta. Am început să predic, să-mi fac din nou predici. La scurtă vreme am început să mă revin. N-am mai avut dureri la mână, am putut să cânt la chitară, mi-a revenit vocea și am înțeles că asta e chemarea lui Dumnezeu în ce privește slujirea.
Te-aș invita în episodul următor să vorbim despre partea de slujire, despre cum slujești comunitatea în care te afli, despre lucrare. Da. A fost împreună cu noi Marius Apopi, o viață transformată de puterea lui Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.